aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja, beli-beli, kita membeli dengan membeli, beli-beli.
Tadi 78. Masuk 78. Oh ya wes.
Aksi Kasih Paskah berupa kegiatan donor darah serta persekutuan dan pemberian tanda kasih bagi saudara-saudara kita yang berada di Panti Rehabilitasi Narkoba Yayasan Rumah Damai Gunung Pati telah dilangsungkan. Terima kasih untuk partisipasi Bapak, Ibu, Saudari-saudara sekalian dalam Aksi Kasih Paskah, baik melalui keikutsertaan secara langsung maupun melalui pengumpulan persembahan syukur Paskah. Foto dokumentasi dapat dilihat melalui laman resmi Panitia Paskah GKI Peterongan dengan tautan paskah.gkipts.id. Masih ada satu lagi aksi yang akan kita kerjakan bersama. GKI Peterongan akan menyelenggarakan aksi Kasih Paskah bersama dengan ASA Education untuk mendukung pelayanan belajar mengajar bagi anak-anak prasejahtera di wilayah Tambak Lorok, Semarang. saudari-saudara juga diundang untuk berpartisipasi dalam memberikan beberapa barang kebutuhan penunjang pendidikan, seperti alat tulis, tas sekolah, dan lain-lain. Kunjungi booth Panitia Paskah hari ini seusai kebaktian Minggu 7 Mei 2023 untuk memilih jenis bantuan yang akan diberikan. Donasi dikumpulkan dalam bentuk barang pada Kamis sampai dengan Minggu, tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2023 di GKI Peterongan. Barang-barang yang dikumpulkan akan diserahkan kepada ASA Education pada Minggu 21 Mei 2023. Mari hadiri rangkaian persekutuan Kamis di sepanjang masa Raya Paskah dan Pentakosta. Tiap hari Kamis, pukul 18.30, diawali dengan ramah tamah bersama pada pukul 18. Masih dalam rangkaian tema besar The Disciple of Jesus, pada Kamis ini, 11 Mei 2023, akan ada ruang aman yang mengangkat tema Yakobus anak Zebedeus bertahan sampai akhir, bertempat di ruang doa lantai 3. Mari kita hadiri bersama. Kelas katekisasi khusus kembali dibuka setiap hari Minggu pukul 10.30 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat secara tatap muka selama 4 kali pertemuan. Kelas ini akan dimulai pada Minggu 4 Juni 2023 di ruang pembinaan lantai 3. Kelas ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah menerima baptis dewasa dari gereja Katolik atau gereja-gereja lain yang tidak seajaran dengan GKI seperti GBI, JKI, GPDI, GKMI, Gereja Baptis, dan lain sebagainya dan ingin pindah menjadi anggota GKI. Daftarkan diri saudara segera ke kantor Tata Usaha Gereja paling lambat 28 Mei 2023. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom Bapak Ibu, saudari-saudara juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Paskah kelima GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun secara online. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Krisnadi Putra Hendarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Demi kenyamanan dan kesehatan bersama, selama mengikuti ibadah di gedung gereja, jemaat tidak diperkenankan melepas masker. Saudara yang merasa kurang sehat diharapkan mengikuti ibadah secara online. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah hari ini. Mari kita bangkit berdiri.
Marilah kita datang menghadap Tuhan dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Besertamu.
Dan besertamu juga.
Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena minggu pagi hari ini kita memasuki minggu Paskah kelima. Itu artinya sudah 4 minggu tidak terasa kita berjarak dari minggu Paskah yang pertama. Dan kita bersyukur karena kita masih terus diberi kesempatan untuk mensyukuri anugerah Tuhan melalui kebangkitannya. Dan kita juga dituntun untuk melihat hidup baru yang kita jalani di bawah anugerah Tuhan itu. Karenanya firman Tuhan, tema yang mendasari pemberitaan firman juga keseluruhan ibadah ini adalah hidup sebagai anak Tuhan. Dan nas pembuka diambil dari Yeremia. Pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-7, di sana tertulis demikian. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Mari sebelum lebih jauh kita melanjutkan ibadah ini, kita masuk dalam pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, inilah kami saat ini datang menghadap Tuhan, memenuhi undangan-Mu untuk bersama-sama berkumpul, bersekutu, beribadah di dekat Engkau. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk keberadaan kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk undangan-Mu melalui ibadah ini. Tetapi ya Tuhan, saat ini kami datang tertunduk malu, sebab kami melihat keberadaan diri kami seutuhnya, terbuka di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Kami mengaku betapa kami berlumuran dosa. Ketika kami disebut sebagai anak-anak Tuhan, kami mengaku bagaimana perilaku kami justru seringkali jauh dari gambaran sebagai anak-anak Tuhan itu. Ketika Tuhan menyatakan kasih, kami justru menghadirkan kebencian. Tuhan mencipta kedamaian, kami mencipta kerusakan, pertikaian. Ya Bapa, ampunilah kami. Kasihanilah kami dan pulihkanlah kami kembali. Sebab hanya oleh anugerah, kasih dan pengampunan-Mu kami boleh melanjutkan hidup kami sekarang ini ke depan. Terima kasih ya Bapa. Inilah pengakuan dosa kami. Terimalah yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Syukur pada Allah yang besar anugerahnya atas kita semua. Seperti yang diberitakan melalui 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 sampai 18 yang akan saya bacakan sebagai berita anugerah bagi setiap kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah memercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita memberikan salam damai satu dengan yang lain seraya mengucapkan damai Kristus besertamu. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, inilah kami di hadapan-Mu. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Karena kami masih butuh dituntun supaya kami sungguh-sungguh hidup selayaknya anak Tuhan. Karena itu kami mohon supaya Roh-Mu yang kudus menolong kami, menginspirasi kami, membuka hati pikiran kami sehingga kami boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan, kami boleh sama-sama terdorong untuk melakukannya dan kami sungguh-sungguh membuahkannya di dalam hidup kami sehari-hari. Karenanya ya Bapa, saat ini kami memohon kepada-Mu, bersabdalah kepada setiap kami ya Bapa, karena kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai dengan ayat 60. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai ayat 60. Dalam perikop ini, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus di hadapan semua orang menyaksikan iman percayanya kepada Yesus hingga di akhir hidupnya. Dan ia dapat melihat kemuliaan Bapa dengan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikian firman Tuhan.
Sihoni aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu.
Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai dengan pasal 10 ayat 10. Perikop ini menyampaikan bahwa Allah telah memilih dan memanggil umat-Nya yang percaya untuk memberitakan perbuatan-Nya yang besar dan mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah oleh karena Yesus Kristus. Beginilah firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya oleh-Nya kamu bertambah, bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepada-Nya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus yang mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal dan siapa yang percaya kepada-Nya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 14 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Haleluya, haleluya, rayakan kebangkitannya. Haleluya, haleluya, muliakan namanya. Haleluya, haleluya, rayakan kebangkitannya. Haleluya, haleluya, muliakan namanya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita saat ini adalah hidup sebagai anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema hidup sebagai anak Tuhan, mungkin kalau kita baca sepintas kita bisa merasakan ini adalah sesuatu yang sangat luas. Ya. Hidup sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita kerjakan, mungkin ada begitu banyak hal yang bisa kita daftarkan. Begitu luas, bahkan begitu abstrak. Dan juga bisa menjadi begitu ambigu kalau tiba-tiba ada yang bertanya, memangnya Tuhan beranak? Nah, selesai sudah. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita lakukan ketika kita ingin sungguh-sungguh hidup sebagai anak Tuhan? Nah, untung bacaan kita tadi mengerucut pada sebuah kalimat yang cukup populer, terutama di tengah kedukaan, dan bagi saya cukup menarik. Di situ dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau melihat kutipan-kutipan ayat atau ayat yang saya bacakan, semua diambil dari terjemahan baru 2. Sekali lagi diingatkan, sebentar lagi Pentakosta, kita akan menggunakan Alkitab terjemahan baru 2 secara penuh. Jadi yang belum mendapatkan, silakan membelinya di toko buku Logos. Ya. Bapak Ibu Saudara, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Apa yang mau disampaikan melalui kalimat ini? Dan apa kaitannya dengan hidup sebagai anak Tuhan? Apakah ini mau menunjukkan mengenai surga yang disediakan Tuhan sebagai upah bagi anak-anak-Nya yang taat? Kita perlu melihat kembali konteks dari kalimat ini, kapan kalimat ini dilontarkan oleh Tuhan Yesus. Kita melihat di Yohanes 13. Ya, di situ ada sebuah setting peristiwa Perjamuan malam terakhir, kita tahu, kita membacanya ketika Kamis Putih. Terjadi di situ pembasuhan kaki, lalu kemudian Yesus memperingatkan Yudas, disampaikan perintah baru, dan kemudian Yesus memperingatkan Petrus. Setting kejadiannya, peristiwa yang melatar belakangi kalimat tadi, itu adalah ketika Yesus di saat-saat terakhirnya, Yesus memberitahukan mengenai kematiannya. Bahkan ini adalah sesuatu yang lebih parah lagi keadaannya. Karena dikatakan kematiannya begitu keji, dan seorang dari sahabatnya sendiri, seorang dari muridnya sendiri hendak menyerahkan dia. Dan seorang lagi yang disebutkan bernama Petrus akan menyangkal dia sampai 3 kali. Dan kita lihat ini adalah gambaran kekacauan yang luar biasa. Bagaimana di akhir kehidupan Yesus, banyak orang menolaknya. Bahkan kita mendapati minimal 2 orang dari murid-muridnya sendiri menolak Yesus. Yesus yang tadi dielulukan oleh begitu banyak orang di akhir kehidupannya, Yesus sungguh-sungguh ditolak oleh lebih banyak orang lain. Kalau pemimpinnya saja mengalami hal yang sedemikian rupa, pertanyaannya bagaimana murid-muridnya? Kalau pemimpinnya ditangkap, disesah, dan dijatuhi hukuman mati, apalagi murid-muridnya? Kita bisa membayangkan ada kengerian yang begitu luar biasa menjalar dalam diri satu persatu pribadi murid-murid itu. Mereka berpikir bahwa wah, mereka bisa berakhir dengan keadaan yang sama, yaitu ditolak oleh semua orang dan ditolak sampai mati. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan konteks yang seperti ini, kita bisa menemukan bahwa kalimat ini punya pesan yang lain. Jadi ketika Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Akhirnya kita sadar bahwa kalimat ini bukan hanya mengisyaratkan mengenai surga saja. Jauh lebih dari itu, Yesus mau mengingatkan bahwa walau dia dan murid-muridnya ditolak sedemikian rupa, tetapi ingat, di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal. Di hati Bapa selalu ada tempat untuk mereka. Jadi jangan khawatir dan jangan gelisah. Dan kembali, kita menemukan bagaimana surga itu bukanlah suatu tempat impian yang bisa ada di mana saja. Surga adalah tempat di mana Allah berada, dan Allah juga ingin kita ada di sana. Dan Bapak Ibu Saudara, pernah membayangkankah bahwa Allah sebenarnya bisa menyediakan surga di tempat yang lain, di mana saja Ia suka. Tetapi Allah memberikan surga itu berada tepat di dekatnya. Atau dalam bahasa yang sering kita kenal, di sisinya untuk menjadi surga. Supaya di ayatnya yang 3. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita membuka tempat, membuka ruang bagi yang lain, itu adalah sesuatu yang rentan. Seperti ketika Allah membuka ruang di Taman Eden bagi manusia. Ia harus melihat kejahatan. Ia harus merasakan pengkhianatan itu terjadi tepat di depan matanya. Tapi Allah itu enggak kapok. Ya. Kalau kita bilang Allah enggak jera-jera. Udah pengalaman di Taman Eden, taruh manusia deket-deket dia, itu cuma bikin sakit hati gitu ya. Ini sekarang kok manusia diundang lagi untuk masuk ke surganya bersama-sama dengan Tuhan di rumah Bapa. Gak kapok-kapok ya, gak kayak kita gampang kapok. Nah Bapak Ibu Saudara, selain itu kalau kita merenungkan penyebutan Bapa yang kembali dimunculkan di sini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, Kita menyadari bahwa ini bukan hanya sekedar untuk Yesus menyebut Bapanya semata. Karena toh mereka ini satu hakikat, tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Seringkali ketika Alkitab memberi penekanan pada Bapa, menyebutkan mengenai Bapa, semua ini ditujukan untuk mengingatkan kita sebenarnya bahwa melalui Yesus kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, kita juga punya tanggung jawab seperti yang Yesus emban saat itu. Yesus berkata, "Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Artinya, ia sebagai sang anak harus menunjukkan kualitas hidup yang sama dengan Bapanya. Harus punya pemikiran dan perilaku yang sama dengan sang Bapa. Supaya ketika orang memandang pada Yesus, mereka seketika itu juga memandang kepada Bapa. Karena Bapa dan anak adalah satu. Ayatnya yang ke-10 mengatakan, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Maka ketika kita diangkat menjadi anak-anak Allah, atau seperti tema kita saat ini, kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan pemikiran dan perilaku yang sama dengan Tuhan kita. Sederhananya, bisakah kalimat ini juga kita kenakan pada diri kita? Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Tuhan. Bukankah yang terjadi malah sebaliknya? Siapa yang melihat aku, ia telah melihat setan. Gitu ya. Karena lebih mudah kita menampilkan wajah selayaknya anak-anak setan. Dan gak heran ada orang-orang juga di kantor, di lingkungan kita mungkin pernah mengatakan, mana itu si setan gitu ya. Bersyukur si setan gak datang hari ini. Gampang sekali kita mencerminkan perilaku seperti anak-anak iblis, anak-anak setan. Nah ini hati-hati memang kalau orang tua mulai jengkel dengan anaknya terus ngatain anaknya, anak setan kamu gitu ya. Pertanyaannya, bapaknya siapa? Mamanya siapa? Ya. Tapi bukankah ini yang terjadi? Seringkali mudah sekali untuk kita menampilkan yang sebaliknya. Dan sulit untuk kita bilang, siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Tuhan. Dan karenanya ketika kita merenungkan tema ini, mungkin kita bilang, udah sampai di sini aja karena saya menyerah. Bagaimana mungkin saya bisa hidup seperti Tuhan hidup? Atau seperti yang dikatakan oleh Bunda Dorce, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan kekurangan, kesalahan adalah milik kita. Betul. Tapi apakah kita tidak bisa hidup sedemikian rupa sehingga ketika orang berjumpa dengan kita, dalam segala kelemahan kita, keterbatasan kita, dia tetap bisa melihat Tuhan. Nah karena itu kita membuka ke bagian 1 Petrus yang tadi kita baca bersama. Di 1 Petrus kita menemukan ada hal yang kurang lebih sama ditekankan di sana oleh Rasul Petrus. Kalau kita menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan, maka kita pun harus berperilaku seperti Tuhan, Bapa kita. Dan penggalan ayat yang saya cantumkan di sini mengingatkan kita, kata-katanya seperti ini, "Datanglah kepada dia batu yang hidup itu yang memang dibuang. Tetapi kemudian kita menemukan, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup." Lalu dikatakan bagaimana batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Jadi singkatnya demikian Bapak Ibu Saudara, bahwa Petrus mau mengatakan kalau Yesus dijadikan Allah sebagai batu yang hidup dan kemudian dicampakkan oleh banyak orang, kemudian dibuang begitu saja oleh orang-orang, maka jangan heran kalau kita pun mengalami yang sama. Tetapi kemudian kita diberitahu bahwa Yesus setelah itu dijadikan batu penjuru. Nah, dalam arsitektur kuno kita tahu batu penjuru adalah batu yang diletakkan di ujung. Dan itu menjadi batu yang sangat penting karena dia menjadi fondasi pertama. Dia menjadi tempat pertama yang menopang batu-batu yang lain. Dia menjadi tempat bagi banyak batu dibangun setelahnya. Dan Petrus mengingatkan dalam tulisannya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan saya katakan, perbuatan besar yang perlu diberitakan melalui keseluruhan hidup kita adalah di dalam Tuhan semua mendapat tempat. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Dan buktinya adalah masing-masing kita. Bagaimana kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dan kemudian kita diberi tempat dalam terangnya yang ajaib. Kalau kita menyadari kehidupan kita yang lampau, kita menyadari bagaimana kita sungguh-sungguh dipanggil keluar dari kegelapan. Tempat di mana kita tersingkir, tempat kita merasa tadinya hidup, tapi ternyata kita terhilang di sana. Kita tersesat di sana. Tetapi sekarang Tuhan memanggil kita masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dan di situ kita diberikan tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini pun yang dipraktekkan oleh Stefanus sang martir. Dia disingkirkan. Dia tidak mendapat tempat di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Apa yang Stefanus lakukan sebenarnya sehingga ia disingkirkan? Apakah dia melakukan kesalahan? Kita melihat ke pasal 6 dari Kisah Para Rasul, kita menemukan bagaimana Stefanus tidak melakukan satu kesalahan pun. Sebaliknya ia malah banyak mengadakan mujizat-mujizat, tanda-tanda, dan dia pun pandai. Dia bisa meladeni orang-orang yang bersoal jawab dengannya. Tetapi kita menemukan di balik semuanya itu ada banyak orang yang tidak menyukainya. Entah karena merasa tersaingi, merasa kalah pamor, dan lain-lain. Dan mereka mulai menghasut untuk menyingkirkan Stefanus. Dan betul, menyingkirkan untuk selama-lamanya. Stefanus hendak disingkirkan, dienyahkan, dicabut tempatnya dari muka bumi ini. Dia dirajam sampai mati. Dan karena itu di pasal 7 Stefanus memakai kesempatannya terakhir untuk bersaksi tentang Allah dan nabi-nabinya yang tidak mendapatkan tempat. Kalau kita melihat ke bagian awal dari pasal ke-7, kita akan menemukan ada begitu banyak sekali Stefanus menyinggung tentang tempat. Bagaimana Allah selalu menyediakan tempat bagi umatnya. Ketika Abraham masih di Mesopotamia di ayat yang kedua, lalu ada firman Allah yang mengatakan, keluarlah dari negerimu ke tempat, ke negeri yang kutunjukkan padamu. Dan seterusnya, ketika di Mesir, ketika mereka ada berada di bawah tekanan Firaun, Allah pun memberikan tempat meskipun umatnya tidak mendapat tempat yang layak di tanah Mesir. Allah memanggil umatnya keluar dan memberikan tempat bagi mereka. Jadi Allah selalu menyediakan tempat bagi umatnya. Karena itu tidak heran pemazmur melalui mazmur yang tadi kita nyanyikan bersama bisa mengatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan baginya. Allah adalah kubu pertahanan baginya. Di dalam Allah ada tempat. Tetapi sebaliknya, umat Allah yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan selalu menghilangkan tempat bagi sesamanya. Bahkan Stefanus mengatakan Allah itu sendiri ditolak oleh mereka. Nabi-nabi Allah juga tidak mendapat tempat di tengah-tengah umat Tuhan. Dan akhirnya di bagian terakhir, Stefanus secara eksplisit sebenarnya mengingatkan tentang Yesus. Kenapa penting sekali untuk mengingatkan tentang Yesus? Karena Stefanus tahu dan banyak orang sebenarnya tahu bahwa Yesus itu hadir. Dia datang memberikan tempat bagi banyak orang. Kita bisa melihat sendiri sepak terjang Yesus, apa yang Yesus lakukan selama hidupnya. Dia memberikan tempat. Banyak orang yang disingkirkan oleh agama, dirangkul. Banyak orang yang disingkirkan karena dianggap berdosa, diajak makan. Banyak orang yang merasa tidak berdaya, tidak punya kehidupan lagi, tidak mendapat tempat di bumi, seakan-akan sudah hilang semua asa harapan. Tetapi Yesus memberikan tempat. Yesus datang menyapa seorang yang menyentuh jubahnya. Seorang perempuan yang pendarahan begitu lama. Dia tidak membiarkan perempuan itu sudah sembuh, ya sudah lewat begitu aja. Tapi Yesus memberikan tempat baginya untuk menceritakan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Yesus bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Dan Yesus merangkul perempuan itu. Kita bisa melihat Yesus melakukan semua ini selama hidupnya, memberikan tempat, membuka ruang. Yesus hendak menggantikan tempat di hati dan pikiran kita yang sebenarnya terlalu sempit. Sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Hati dan pikiran mereka terlalu sempit sampai tidak bisa bersyukur karena kesembuhan orang. Hanya karena kesembuhan itu terjadi di hari Sabat. Hati dan pikiran mereka terlalu sempit sampai tidak bisa mengulurkan tangan bagi yang sakit yang ada di kolam Bethesda. Padahal semua yang sedang memohon belas kasihan Tuhan itu bisa terlihat dengan jelas dari bait suci. Karena bait suci itu ada di atas tempat mereka berkumpul tiap hari. Tetapi tidak ada ruang bagi orang-orang sakit ini. Stefanus hendak meneriakkan dengan begitu lantang bagaimana di dalam Tuhan semua mendapatkan tempat. Karena itu sebagai anak Tuhan, ia pun harus mengerjakan yang sama. Stefanus sang martir itu sebagai anak Tuhan, di kesempatan terakhirnya ia bisa membuka tempat bagi yang membunuhnya. Dan tempat itu bernama pengampunan. Pengampunan adalah sebuah ruang di hati kita yang kita bisa buka untuk musuh-musuh kita. Ruang di hati untuk orang-orang yang jahat kepada kita. Di saat kita sebenarnya bisa saja menjauhi orang itu, melupakan orang itu, pengampunan justru membuka ruang bagi orang itu di hidup kita, di hati kita. Bahkan di doa-doa kita. Pengampunan memampukan kita untuk membisikkan namanya di dalam doa kita. Tentu untuk tujuan yang baik. Dan pengampunan itu juga memampukan kita. Kelak ketika orang itu mau kembali berbaikan dengan kita. Selalu ada tempat terbuka baginya. Dan Stefanus membuka ruang pengampunan bagi yang hendak membunuhnya karena di saat itu dia melihat bagaimana Tuhan pun telah menyediakan tempat baginya. Ia melihat langit yang terbuka. Yesus sebagai anak manusia mewakili kita semua mendapat tempat di sebelah kanan Allah. Dan bersamaan dengan itu, ia berseru, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sekaligus ia mengatakan, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dia yang sudah mendapat tempat, kini dia memberikan tempat itu bagi yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan hari ini cukup sederhana. Nggak usah pusing-pusing bagaimana caranya hidup sebagai anak Tuhan. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang, detik ini juga. Ketika kita mau hidup sebagai anak Tuhan, marilah kita membuka tempat bagi sesama kita. Kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang membuat tiap orang bisa merasakan dan menemukan Tuhan melalui kehidupan kita, bukalah ruang bagi mereka. Nah, lalu kita berpikir buka ruang ini seperti apa? Apakah kemudian kita harus buka rumah kita lalu persilahkan orang menginap di tempat kita? Kalau memang itu perlu, ya lakukan. Suatu saat dalam kehidupan saya ketika istri saya muntah-muntah begitu hebat lagi hamil, seseorang juga membuka rumahnya untuk saya dan kami bisa menginap di tempatnya. Hanya karena kalau kami berdua saja dan saya kemudian pergi bertugas, istri saya seorang diri. Kalau memang diperlukan untuk membuka ruang secara harfiah, bukalah, ajak orang menginap. Berikan tempat perteduhan baginya. Membuka ruang juga bisa sesederhana mengajak makan, menyediakan satu ruang lagi di meja kita untuk orang lain isi. Kita pun juga bisa menyapa, kita bisa mendengarkan, dan kita juga bisa memberi kesempatan pada orang yang kita tahu mungkin pekerjaannya tidak sempurna. Yang mungkin kita pikir hanya repot-repotin kita aja. tapi kita mau buka kesempatan untuk dia juga bekerja bersama-sama dengan kita. Seringkali membuka ruang juga berarti kita menerima bantuan yang tidak kita perlukan. Biasanya yang harus diingatkan ini adalah orang tua, ya. Ketika anak mulai memperhatikan orang tuanya, ketika anak ingin ngasih sesuatu pada orang tuanya melakukan apa? Gak usah, mama masih sanggup, papa masih bisa. Ya. Lalu kemudian kalaupun diterima, dibalas dengan berkali-kali lipat seperti belas kasihan Tuhan, bukan? Tapi seringkali membuka ruang itu juga berarti kita menerima bantuan yang tidak kita perlukan. Kita sebenarnya gak butuh sesuatu, tetapi ketika orang menawarkan lalu kita ingin memberi kesempatan pada dia melakukan sesuatu buat kita, kita buka ruang, kita terima dan kita terima kasih. Membuka ruang juga berarti kita mau melibatkan orang, memperhitungkan orang, memperhatikan orang, mengampuni seseorang, dan juga mendoakan orang lain. Ada seseorang juga yang saya tahu mengumpulkan pokok-pokok doa. Dia membuka ruang bagi sesamanya dengan sesederhana bertanya kepada rekannya, apa yang bisa saya doakan hari ini? Sederhana, kita bisa lakukan mulai dari sekarang. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mau mengatakan kepada orang lain, di rumah Bapa banyak tempat, kalau kita masih menolak kehadiran banyak orang? Bagaimana gereja mau memberitakan di rumah Bapa banyak tempat, tetapi kita masing-masing pribadi yang katanya adalah gereja itu sendiri, karena lagu anak-anak mengatakan gereja bukan gedungnya melainkan orangnya. Kita sebagai gereja masih menyingkirkan satu dengan yang lain, merasa diri tidak memerlukan orang lain. Kehadiran orang baru mungkin bisa dianggap sebagai pengganggu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangan. Yang biasanya gak mau angkat tangan. Kecil aja, sedikit di bawah gitu, setengah saya kelihatan kok. Ya, Bapak Ibu Saudara taruh permen di bawah juga kelihatan sama saya. Ada yang sudah 2 atau 3 tahun baru, 2-3 tahun? Ada yang sudah 5 tahun? Ada yang sudah 10 tahun menjadi anggota atau simpatisan GKI Peterongan? Sudahkah Bapak Ibu Saudara merasakan mendapat tempat di GKI Peterongan? Kalau Bapak Ibu Saudara merasa belum mendapatkan tempat, sampaikan dan ceritakan. Bisa kepada majelis jemaat, bisa sampaikan kepada pamong-pamong wilayah. Karena sesungguhnya di gereja kita ada begitu banyak tempat yang bisa Bapak Ibu Saudara isi. Kehadiran Bapak Ibu Saudara itu sungguh-sungguh dinantikan. Bukan hanya untuk mengisi gereja ini, membuat aktivitas di gereja ini bisa berlangsung, berjalan dengan baik. Tetapi ada misi, ada pelayanan yang mau kita kerjakan bersama dan kita mau menjangkau lebih luas lagi. Kalau ada yang masih merasa sudah 10 tahun masih kok terasa seperti anggota baru gitu ya, sampaikan, ceritakan. Karena komitmen kita bersama di sini, kita mau membangun satu komunitas anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh membuka ruang bagi sesamanya. Dan karena itu, kita sebenarnya tidak perlu menunggu terlalu lama untuk program gereja atau arahan dari majelis jemaat. Kita, masing-masing kita, bisa untuk membuka ruang bagi mereka yang mungkin selama ini tidak dianggap. Masing-masing kita bisa secara inisiatif membuka ruang bagi orang lain yang selama ini tidak mendapat tempat. Karena ini bukan soal tanggung jawab kita menjadi jemaat GKI Peterongan. Ini kita lakukan bukan untuk menciptakan kejayaan gereja, karena gereja tidak membutuhkan masa-masa kejayaan. Ini kita lakukan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Karena memang mudah dan banyak orang lakukan, menutup pintu dan membuka tempat bagi orang lain itu susah. Itu rentan. Kita juga sudah mengalaminya di tengah keluarga. Membuka ruang bagi yang lain di rumah kita tidak semudah yang kita bayangkan. Berada bersama-sama dengan orang yang berbeda, itu juga adalah hal yang sulit. Karena itu, sebaliknya ketika ada orang yang bisa membuka ruang bagi kita, bersyukurlah karena kita berjumpa dengan salah seorang anak Tuhan. Bersyukurlah karena kita bisa tahu bahwa Tuhanlah yang sedang melakukan itu bagi kita melalui orang itu. Dan bersyukurnya lengkap, bukan cuma untuk Tuhan, tetapi juga untuk Tuhan dan orang itu. Kita jangan mengecilkan setiap hal yang baik yang dilakukan oleh sesama kita. Orang itu sama seperti kita, berjuang sedemikian rupa untuk sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu pertanyaan di akhir, bisakah kita hidup sebagai anak-anak Tuhan dengan membuka tempat bagi yang lain? Jangan lekas menyerah. Kuncinya hanya satu, percayalah kepada Tuhan yang membuka tempat bagi kita. Karena Yesus mengatakan, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai respon atas pemberitaan firman Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita bersama dengan umat Allah segala abad dan tempat, kembali mengingat janji iman kita surut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Kita diberikan kesempatan langsung untuk mempraktikkan firman Tuhan, memberikan tempat bagi sesama. Karena masih ada satu aksi sosial Paskah yang kita akan kerjakan bersama aksi kasih Paskah. Dan kita hanya lakukan di satu hari ini saja. Tidak ada kesempatan di minggu depan. Jadi Bapak Ibu Saudara, GKI Peterongan akan melenggarakan aksi kasih Paskah bersama ASA Education untuk kita menunjang pelayanan belajar mengajar bagi anak-anak prasejahtera di wilayah Tambak Lorok, Semarang. Nah, Bapak Ibu Saudara diundang untuk partisipasi dalam memberikan beberapa barang keperluan penunjang pendidikan seperti alat tulis, tas, sekolah, dan lain-lain gitu ya. Tadi saya menemukan ada sepatu, ada kertas origami. Dari yang mudah sampai yang sulit ada kain pel dan ada obat pelnya juga dibutuhkan. Macam-macam, Bapak Ibu Saudara bisa pilih kartu yang berisi nama barang yang akan disumbangkan. Nanti diserahkan pada panitia, nama Bapak Ibu Saudara akan dicatat, nomor teleponnya juga. Dan Bapak Ibu Saudara bisa membawa barang-barang itu ke gereja pada tanggal 10 sampai 13 Mei. Itu artinya Rabu sampai Sabtu depan ini ya. Jadi 10 sampai 13 Mei dibawa barang-barang itu untuk nanti kita serahkan kepada anak-anak di Tambak Lorok. Tempatnya itu di depan pintu ini langsung. Jadi yang di kantin sudah habis. Puji Tuhan, banyak yang partisipasi. Depan ini masih ada. Jadi Bapak Ibu Saudara langsung lihat apa yang dibutuhkan, ambil, nanti dicatat, dan kita sama-sama bahu-membahu mendukung aksi kasih Paskah ini. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh belajar bagaimana hidup menjadi anak Tuhan. Pertama-tama kami membuka tempat bagi yang lain. Kami menerima yang lain dengan penuh cinta kasih, karena kami tahu kami pun sudah diberikan tempat di sisi Tuhan, bersama dengan Tuhan dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami. Dan saat ini kami berdoa, kami mohon bagi setiap kami yang datang dengan berbagai persoalan, pergumulan, kami mohon kiranya Tuhan menaruh belas kasih kepada kami, menolong kami, menguatkan kami, dan memampukan kami untuk berjalan menghadapi setiap tantangan, setiap pergumulan yang ada dengan berani, karena kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Dan kami mohon Engkau juga menolong saudara-saudara kami yang saat ini kami ingat mereka sedang berada dalam kelemahan tubuh, mereka sedang sakit, mereka sedang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah utang piutang, masalah dalam studi, relasi di tengah keluarga, relasi dengan pasangan, dan begitu banyak hal lain yang menjadi pergumulan dan cita-cita mereka. Tuhan, kiranya Engkau mendengar setiap keluh kesah mereka, dan Tuhan tolonglah mereka seperti Engkau menolong kami. Engkau menyatakan cinta kasih-Mu juga di sana, memampukan mereka untuk menghadapi semua ini dengan baik. Yang sakit Engkau pulihkan, yang membutuhkan jalan keluar, Engkau bukakan jalan keluar. Dan kami menyerahkan hidup saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk GKI Peterongan. Kami bersyukur untuk GKI Peterongan yang senantiasa menjadi tempat kami bertumbuh di dalam Tuhan, bergumul bersama. Dan kami satu dengan yang lain saling mendukung, saling mendoakan, saling memberi tempat supaya sungguh-sungguh kami hidup mencerminkan anak-anak Tuhan. Tuhan berkati supaya setiap apa yang diprogramkan, setiap apa yang dijalankan, setiap apa yang dilakukan bersama-sama itu sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami melakukannya hanya demi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, terima kasih untuk Indonesia. Tuhan berkati bangsa ini, terutama ketika bangsa ini akan menuju ke tahun politik yang kami sudah mulai rasakan. Gejolak-gejolaknya sudah muncul dari saat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi di bangsa ini, supaya sama-sama memiliki hikmat untuk dapat merayakan pesta demokrasi yang akan kami junjung bersama, kami songsong bersama dengan baik dan mendatangkan kebaikan juga melalui semua ini. Jadikan kami anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang boleh menjadi warga negara yang baik, yang memberikan sumbangsih baik bagi bangsa kami. Berkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, berikan mereka semua hikmat untuk dapat mengarahkan bangsa ini ke arah sejahtera. Terima kasih Bapa. Inilah segenap doa kami, kami naikkan di hadapan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan membacakan nats yang saya ambil dari Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir pada saat ini, QRIS juga telah tersedia di masing-masing kursi. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM ataupun QRIS, tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Dan yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah, atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Bagi saudara yang akan mempersembahkan secara memberikan di amplop, untuk amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan untuk amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa yang baik, pencipta langit dan bumi, Allah yang setia akan ciptaannya, Allah yang agung dan besar. Kami umat-Mu mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kami setiap hari. Engkau selalu hadir bagi kami umat-Mu, ya Bapa, dalam keadaan suka maupun duka. Tanpa tuntunan dan kasih-Mu, kami tidak akan bisa melampaui akan kehidupan ini dengan baik dan benar. Ampuni Bapa, jika kami kadang berjalan tidak sesuai dengan kehendak dan firman-Mu. Dan sebagai ungkapan syukur kami kepada Engkau, kami mempersembahkan persembahan pada saat ini. Kiranya Engkau mau menerima dan memberkatinya, Bapa. Terimalah persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini dapat dikelola untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Kini tiba saatnya kita diutus segera masuk dalam hidup kita masing-masing, dan ini adalah kesempatan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya dengan membuka ruang bagi sesama kita. Tidak perlu jauh-jauh, mulailah dari sudut di mana Bapak Ibu Saudara berada, kerjakan itu dengan setia. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.